tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Navršilo se 18 godina od zločina u Goraždevcu, kada je na reci Bistrici ubijeno dvoje srpske dece, a četvoro ranjeno. Taj, kao ni mnogi drugi zločini nad Srbima na Kosmetu, do danas nije rasvetljen.
Svi osjećamo zebnju i strah, jer je prosto zločin nekažnjen. Sve što je nekažnjeno znači da može da se ponovi i što je najgore, opet bez osude ikakve.
Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji, dominantan delta soj virusa korona. Posle skoro 10 sati borbe, vatrogasci stavili pod kontrolu požar u kineskom tržnom centru na Novom Beogradu.
Ja sam baš ispod njih. I onda mi smo hteli sinoć da se evakuišemo, da bežimo iz stana od onog plamena, pošto je plamen išao prema nama.
Talibani osvojili Kandahar i Herat, drugi i treći grad po veličini u Afganistanu. U Guči počeo 60. jubilarni Dragačevski sabor trubača. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Navršava se 18 godina od zločina u Goraždevcu, kada su nepoznati počinioci pucali na grupu srpske dece dok su se kupala na Bistrici i ubili Ivana Jovovića i Panteliju Dakića, a još četvoro dece ranili. Euleks je u februaru 2011. godine obavestio porodice da je usled nedostatka dokaza obustavio istragu. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da sve dok postoji i jedan Srbin, kako na Kosmetu, tako i u ostalom delu Srbije, zločin u Goraždevcu ne sme i neće biti zaboravljen. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu služen je parastos stradalim dečacima, izveštava Tanja Vujsić.
Otac ubijeno Pantelije, Milisav Dakić, rekao je da niko ne želi da prihvati da radi na rasvetljavanju ovog slučaja.
Verujte me da sam ja nemoćan u svemu da ja mogu nešto da uradim, da ja mogu da poteram tu istragu. Da. Svake godine su skoro iste priče, isto se moliš Euleksu, isto u supu, onaj kaže moraš da podneseš sam tužbu. Ha, ja niti mogu, niti imam mogućnosti tome. Išao sam po advokati, ovi Albanci koji su, da pitam njih, ma kakvi, ni jedan neće da se prihvati ili da uzme to na sebi, da potegne to pitanje.
Zamenica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Jelena Stojković kazala je da je napad na grupu srpske dece pre 18 godina dok su se kupala na reci Bistrici simbol velikog stradanja srpskog naroda.
Mi smo danas ovde da odamo počast i da poručimo da nastavljamo da se borimo za mir, za istinu, za rasvetljavanje događaja i za našu budućnost ovde na Kosovu i Metohiji.
Podsjetimo da su predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji tvrdili da će prevrnuti svaki kamen ne bili pronašli ubice. Međutim, do danas za ovaj zločin niko nije odgovarao, a Euleksu tužilac je 25. decembra 2010. godine doneo odluku da zvanično obustavi istragu u ovom postupku. Iz misije Euleks je također poručeno da jedino ukoliko budu došli do nekih novih informacija, istraga se može ponovo pokrenuti.
Pravni stručnjaci smatraju da je za nerasvetljavanje zločina u Goraždevcu kao i drugih napada na Srbe najodgovornija međunarodna zajednica, upozoravaju i da nerešeni zločini opterećuju dijalog Beograda i Prištine. Pripremila Ida Maričić.
Svaki 13. avgust Tamara Petrović, nastavnica u školi u Goraždevcu, dočekuje sa tugom i strahom. Ogorčena je jer niko nije odgovarao za zločin na Bistrici u kome su nastradali njeni drugovi. Kaže da je nju samo Bog spasao jer je tog dana i ona mogla da bude sa njima na reci.
Moj brat je, kada su došli po mene, da me uzmu jer je tako naša kuća malo pre reke. On nije dozvolio da ja odem jer se plašio za moj život. Posle toga 10 minuta nakon što su prošli pored moje kuće, čula se rafalna paljba, svi su počeli da viču u glas, Bistrica, deca su nam tamo, Bistrica, svi smo počeli da trčimo prema Bistrici, međutim već je bilo kasno, strava i užas, svi osjećamo zebnju i strah jer je prosto zločin nekažnjen. možda da je kažnjen, to bi nam bila uteha i neka sigurnost da možemo dalje normalno da nastavimo život. Međutim, sve što je nekažnjeno znači da može da se ponovi i što je najgore, opet bez osude ikakve.
Predsjednik privremenog organa opštine Peć u Goraždevcu, Milan Dimitrijević, naglašava za naš program da se budućnost srpsko-albanskih odnosa ne može graditi na nerazrešenim zločinima i optužbama da su za sve krivi Srbi.
Mi smo kao Srbi mnogo ogorčeni na međunarodnu zajednicu i kosovske institucije, pravosuđe i policiju. U njih nemamo poverenja, oni nisu voljni da se pronađu ti počinioci, ti zlikovci, i mi kao Srbi smo mnogo ogorčeni. Zabranjujete nam da se ljudi vraćaju na svoje ognjište, u svoje kuće, na svoju dedovinu, i onda te ljude procesuiraju, pritvaraju, izmišljaju se ratni zločini, tako, nažalost. Ovdje ti je bezvlašće i nekako su odbašni, odvojni prema Srbima koji misle da žive ovdje na prostoru Kosova i Metohije.
Advokat Nebojša Vlajić ističe da je za nerazrešene zločine nad Srbima na Kosovu i Metohiji najodgovornija međunarodna zajednica, čiji predstavnici stalno obećavaju sigurnost za sve etničke zajednice u pokrajini.
Strašno je da ubice nedužne dece koje su se na reci kupala i provodila leto ne mogu da budu privedene pravdi, i sve manje nade da će biti privedeni, jer ukoliko bi se to i desilo, onda bi onaj ko je to učinio morao da kaže zašto to nije uradio pre 20 godina. Država Srbija je učinila sve što može. Oni su taj problem izdigli na najviši mogući nivo, od govora o tome u Savetu bezbednosti do raznih deklaracija u Skupštini Srbije. Mislim da Srbija tu više ništa više od toga nije mogla da učini, jer jednostavno odgovornost nije s njima.
Dimitrijević i Vlajić sigurni su da nerešeni zločini u pokrajini ozbiljno opterećuju i nastavak pregovora Beograda i Prištine.
U centru Gračanice osvano je grafit UČK, terorističke OVK, i to na dan kada se Srbija sa najdubljim bolom seća zločina u Goraždevcu, jednog od najvećih na srpskim narodom na Kosmetu, od dolaska međunarodne misije u pokrajinu, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kancelarija dodaje da je grafit te ekstremističke grupacije ispisan u Kosovsko-Metohijskoj ulici i da je to nastavak zastrašivanja Srba.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 6 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 7158. Potvrđena su još 1072 slučaja zaraze. Na respiratorima je 25 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 11324 uzorka. Epidemijska situacija se pogoršava i nema sumnje da se nalazimo u četvrtom epidemijskom talasu, upozoravaju stručnjaci. Dominantan je delta soj virusa korona, koji je u našoj zemlji registrovan početkom jula. Ukoliko se trend povećanja obolelih nastavi, krizni štab doneće nove mere. Epidemiolozi upozoravaju da je jedina zaštita poštovanje mera i vakcinacija. Punkt na Beogradskom sajmu obišla je naša Jovana Obrenić i provjerila kako teče imunizacija građana.
Dugi redovi, čekanje ispred hala i prethodno obavezno zakazivanje za vakcinu. To su slike koje ovog leta ne viđamo ni na jednom vakcinalnom punktu u zemlji. Da li zbog toplog vremena ili sezone godišnjih odmora? Ovog podneva na Beogradskom sajmu tek nekoliko ljudi sedi u prostranoj čekaonici nakon primljene vakcine.
Odlučila sam se jer sam u jednom trenutku pokupila neki stomačni virus i otišla kod doktora i on mi je rekao kao možda je delta soj. I onda sam rekla ne želim više da imam koronu, imala sam koronu u decembru i onda sam se tako odlučila da primim vakcinu jer se nadam da će da me zaštiti na pravi način.
Treba mi zato što živim u Češkoj i da ne bila u karantenu tamo.
Svoju drugu dozu vakcine Pfizer-BioNTech primio je i mladi Rus Eduard, koji je sa devojkom privremeno nastanjen u Srbiji.
Da smo u Rusiji, verovatno bismo primili Sputnik, ali pošto smo trenutno u Srbiji, oboje smo primili Pfizer. To nam omogućava da putujemo kroz vašu zemlju, ali i dalje Balkanom. Dobro je da smo mogli ovdje da se vakcinišemo.
Na vakcinalnom punktu na Beogradskom sajmu posljednjih dana nema većeg odziva građana, potvrđuje koordinatorka dr. Svetlana Kalabić.
U toku dana vakcinišemo oko 200 naših sugrađana, što je naravno nedovoljno, naročito u ovom trenutku kada ste vidjeli da je veliki porast zaraženih COVID-om. Vikendom imamo veći odziv stranaca zato što postoje mogućnost sada vakcinacije stranaca preko aplikacije e-turista. Svako ko je prijavljen u nekom hotelu koji su u tom sistemu informacionom za turizam i ugostiteljstvo mogu da se prijave preko recepcije hotela ili već drugog smeštajnog objekta i dobijaju poziv za vakcinaciju. I ovim strancima je dostupno sve kao i našim građanima vakcina AstraZeneca, Sinopharm i Pfizer.
Do sredine jula obe doze vakcine primilo je 49% punoletnog stanovništva naše zemlje. Beograd prednjači u broju vakcinisanih sa skoro 70% imunizovanih. Sa druge strane, u 10 opština u Srbiji vakcinisano je manje od trećine stanovnika. Među njima su Tutin i Novi Pazar na jugozapadu i Lajkovac i Mionica u centralnoj Srbiji. Stručnjaci upozoravaju da su mladi koji nisu primili vakcinu rizični, jer oni mogu biti najveći prenosioci delta soja. Prema zvaničnim podacima, u populaciji od 18 do 30 godina vakcinisano je svega nešto više od 17%.
Američka agencija za lekove odobrila je treću dozu vakcina Pfizer i Moderna za osobe sa oslabljenim imunitetom. Agencija je mišljenja da ostalima dodatna doza za sada nije potrebna. Izrael je spustio granicu za treću dozu sa 60 na 50 godina. Iako je 60% Izraelaca vakcinisano, dnevno je oko 6.000 novoobolelih, a raste i broj teških slučajeva. Zdravstveni stručnjaci u Japanu saopštili su da se zemlja suočava sa katastrofalnim brojem slučajeva koronavirusa i pozvali vladu da preduzme hitne mere kako bi se zaustavio porast infekcija. Upozorenje usledilo nakon što su lokalni mediji saopštili da će publici biti zabranjeno da prisustvuje na paraolimpijskim igrama, koje bi trebalo da budu otvorene 24. avgusta, prenosi Guardian. Vlade i organizatori paraolimpijskih igara doneće zvaničnu odluku sledeće sedmice.
U Italiji već nedelju dana ulazak u zatvorene prostore moguće samo uz zelenu propusnicu. Građani se navikavaju na novi način života sa ili bez zdravstvene propusnice koju i dalje ne želi značajan broj građana, čak i oni koji su vakcinisani, tvrdeći da je to negiranje slobode. Najveći problem predstavlja kontrola propusnice. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Od kada je pre nedelju dana 6. avgusta postala obavezna za ulazak u zatvorene društvene, kulturne, sportske prostore, zdravstvena propusnica je neizostavni administrativno-digitalni rekvizit preko 20 miliona Italijana. Odlučujući faktor za tako veliki broj je Ferragosto, špic letnje sezone koji ne želi da propusti veći broj građana. Međutim, brojke pokazuju da je gotovo isto toliko Italijana protiv zelene propusnice, jer je to po njima uvođenje obavezne vakcinacije na mala vrata, bez zvanične odluke, što je protivustavno. U svakom slučaju, život sa zdravstvenom propusnicom je svakodnevna stvarnost. Istina na tipično italijanski način, a to znači kontrola da, ali možda i ne. Tako u kafićima uglavnom ne kontrolišu propusnicu, već veruju na reč da je gost ima. U restoranima je najčešće provere, ali bez lične karte, što znači da može da pripada drugoj osobi. Najrevnosnije su kontrole za ulazak u kulturne prostore, bioskope, muzeje, pozorišta, to neretko izaziva gužve i duge redove, odnosno nervozu i nezadovoljstvo. Nemali broj problema imaju strani turisti, posebno iz zemalja van Šengena. Gotovo je nemoguće očitati digitalni QR kod propusnice, a problem postaje nepremostiv ako je osoba primila rusku ili kinesku vakcinu, koje Italijanska agencija za lekove nije odobrila. Mnogi već upozoravaju da aktuelna situacija ne odražava realno stanje života sa zdravstvenom propusnicom. To će biti vidljivo tek početkom septembra, kada propusnica postaje obavezna i za sve zaposlene u školstvu, tim pre što 20% nastavnog osoblja odbija da se vakciniše, kao i zdravstveni radnici. Zato je ovih dana više stotina lekara i medicinskog osoblja dobilo pismena obaveštenja o premeštaju i novčanim sankcijama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U novobeogradskom bloku 70 sinoć je izbio požar u kineskom tržnom centru. Vatrena stihija uništila je gotovo pola objekta, a druga polovina je spasena zahvaljujući angažmanu skoro 130 vatrogasaca i 50 vozila. Jedan vatrogasac je zadobio opekotine, a što je najvažnije, ljudskih žrtava nije bilo, pripremio Aleksandar Milivojević.
Gust dim koji je kuljao iz tržnog centra naterao je više stotina građana da napuste svoje stanove iz obližnjih zgrada. Posle gotovo 10 sati borbe, veliki požar u bloku 70 stavljen je pod kontrolu. Građani Novog Beograda posle neprospavane noći jedinstveni su u stavu da je situacija bila ozbiljna.
Ja sam na 11. spratu, baš je bilo strašno. To je dim bio prvo gust, onaj baš crn beo, pa onda posao ovaj plamen, pa nema još nigde ovih vatrogasa, međutim oni su došli jedno vreme, puno je bilo spano. A ja sam baš ispod njih. I onda mi smo htjeli sinoć da se evakuišemo, da bežimo iz stana od onog plamena, pošto je plamen išao i prema nama.
Pa nije bilo prijatno to, gorelo ono, gust dim se video. Došao sam možda jedno sat vremena kad je počeo požar iz pravca Obrenovca, sam ja video taj dim. I ovdje kad došao ne moglo se dišiti, ono cijelo noć zatvoreni prozor, još vrućina, još požar.
Bilo kao su stvari, razbacane igračke, kartoni, očajni ljudi koji stoje.
Požar je lokalizovan jutros oko 4:30, kaže za Radio Beograd, šef smene vatrogasne jedinice Dragan Konjević.
Vrši se dogašivanje koje će da traje danas, možda i sutra. Niko nije povređen od građana, polovina objekta je ostala cela, kao i većina lokala u prizemlju tržnog centra koji je goreo. Požar je gasilo preko 50 vatrogasnih vozila sa 127 vatrogasaca. Objekat je preko 4000 metara kvadratnih. Sve moramo da prevrnemo do svakog ćoška, da dođemo, da ugasimo i najmanji žar koji tinja i onda će to biti sve komplet završeno, a za to će nam trebati izvesno vreme.
Prema informacijama iz hitne pomoći, jedan vatrogasac je povređen. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ističe da je najvažnije da nema žrtava. Dodaje da su u gašenju požara učestvovale i cisterne gradske čistoće.
Koje su bile tu i dopunjavale su na licu mesta cisterne vatrogasaca kako ne bi gubili vreme i išli do hidranta da se dopune. Na taj način smo ubrzali intervenciju i svi zajedno uspeli smo da se taj požar zaustavi. Ovo je još jedno upozorenje svima da je potrebno veoma oštro proštovati protivpožarne propise i da jednostavno kada protivpožarna policija dođe i da nekome nalog da ispravi to, da to ne radi zato što sprovodi neki hir, nego zato što na taj način se sprečavaju bukvalno ovakve situacije da se desi šteta ljudska i materijalna.
Vesić je najavio da će se uzrok požara tek utvrditi.
Ali u svakom slučaju to mogu da budu neispravne instalacije ili neka neispravna plinska boca. Znate sami da se tokom ove godine desilo nekoliko takvih nesreća sa plinskim bocima. Očigledno tu je potrebno da promenimo propise i da se malo, kako kažem, propisi budu oštri kad su u pitanju plinske boce, jer očigledno sve imamo više takvih situacija.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić navodi da je grad u procesu nabavke dva mala vatrogasna vozila koja će služiti za pristup ulicama i pešačkim zonama u koje ne mogu da uđu veća vozila. Vesić je zaključio da grad u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova gradi vatrogasnu stanicu na Novom Beogradu. To će prema njegovim rečima olakšati intervencije u tom delu grada i povećati efikasnost.
Nekoliko žarišta na deponiji u Vinči još uvek je aktivno iako je požar lokalizovan. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da će gašenje trajati još sigurno 5 ili 6 dana. Kako je objasnio, gorelo je oko 5 hektara deponije, ali sada je to mnogo manja površina.
Novi požar izbio je na grčkom ostrvu Eviji, južno od područja na kojem je prethodno veliki požar uništio šume i zapalio kuće. Više desetina helikoptera, aviona i vozila za gašenje požara upućeno je u centralni deo Evije da gasi novi požar. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis imenovao je Hristosa Triantopoulosa za ministra zaduženog za oporavak od prirodnih katastrofa kako bi ublažio nezadovoljstvo javnosti izazvano brojnim šumskim požarima. Mitsotakis je odobrio 500 miliona evra za pomoć nastradalima. U gašenju vatre učestvuju i timovi iz Srbije.
Stanovnici manjih naselja na oko 40 km istočno od Rima evakuisani su zbog požara koji je izbio u trenutku kada se prestonica Italije suočava sa temperaturom od oko 37 stepeni. Delovi južne Italije poslednjih nedelja ugroženi su požarima, a vatra je gorela u šumama u Kalabriji kao i na ostrvima Siciliji i Sardiniji. Poslednjih nedelja, dakle, brojni požari na jugu Evrope, bilo ih je i u Srbiji, ali su ipak manji i za relativno kratko vreme su bili zaustavljeni. Glavni krivac za vatrenu stihiju koja nastaje u trenutku uglavnom je čovek. O tome u izveštaju Nataša Ćimović.
Svakog leta iste slike. Neko je bacio opušak od cigarete, neko je palio strnjiku, neko smeće. Rezultat neodgovornog ponašanja su na kraju spaljene šume. U onima koje su pod kontrolom države za posljednjih 14 godina zabeleženo je više od 1200 požara, u proseku 86 godišnje. Samostalni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Nikolić rekao je za našu kuću da su četinarske šume najugroženije od požara.
U njima se nalazi terpentinsko ulje koje gori i koje se jako teško gasi. Na prvo mjesto bismo stavili da su najugroženiji crni i bijeli bor, zatim idu neki hrastovi koji su naša klimatogena zajednica, odnosno klimatogene vrste, dok bukva kao naša i najzastupljenija vrsta dolazi negdje na četvrto, peto mjesto po ugroženosti, ali ću opet ponoviti, kada dođe do požara, svi su podjednako ugroženi.
Kada vatra opustoši sve pred sobom, onda u vrlo kratkom roku mora da se krene sa sadnjom novog drveća, pošumljavanjem, kaže Nikolić.
Pošumljavanje može da bude i u roku od 6 mjeseci ukoliko je zemljište u dobrom stanju, ali ukoliko se prirodno obnavlja, to je proces, odnosno substitucija vegetacije i njena razvoj, gdje će na prvom mjestu doći pionirske vrste kao što su breza, jasika, gdje ćemo za 100 godina možda imati tek naše autohtone vrste. Najstarije drvo u Srbiji po predanju jeste Šamdud u Pećkoj patrijaršiji. On je po predanju star oko 700 godina, dok je istraživanjem utvrđeno da je njegova starost oko 500 godina. Imamo i hrastove koji su stari između 300 i 500 godina, tako da imamo taj neki kontinuitet.
Ne ponašaju se svi građani neodgovorno prema prirodi. Pojedinci nanose štetu i ostaju nekažnjeni, a i institucije treba da rade svoj posao, kaže Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore.
Jako je bitno šta rade institucije, zapravo sve one institucije koje su zadužene prosto, ajde kažem, i da obrazuju naciju, da li je to kroz neki obavezni nivo ili kao što je školstvo, jeli, ali i mediji. Pre svega mislim na nacionalne frekvencije, ja tu negde vidim ključnu ulogu RTS-a pre svega, da pravi sadržaje obrazovnog karaktera, informativnog karaktera, osim ovim gorućim temama, sad su to požari, sljedeći put će biti poplave, znači u situaciji smo neverovatnih klimatskih promjena.
Prema zakonu zabranjeno je paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u njenoj neposrednoj blizini, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba. Za nepoštovanje zakona predviđene su kazne i do 100.000 dinara.
U Čačku, Požegi, Arilju, Lučanim i Gornjim Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog otežanog vodosnabdevanja. Ugroženo je oko 250.000 potrošača. U pojedinim opštinama su uvedene restrikcije i upućen apel da se voda racionalno troši.
U velikoj policijskoj akciji na više lokacija u Crnoj Gori, u Podgorici, Baru, Kotoru i Danilovgradu uhapšeno je 5 pripadnika škaljarskog klana, javila je televizija Crne Gore.
Nezvanično oni se terete da su bili pripadnici organizovane kriminalne grupe koja je planirala likvidaciju glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čeđenovića, policijske rukovodioce i službenike Zorana Lazovića i Petra Lazovića. Prema informacijama Pobjede, kriminalna grupa je planirala i da fizički napadne i nanese teške telesne povrede sudiji Biljani Uskoković.
U središtu pažnje svetskih medija situacija u Afganistanu. Talibani nastavljaju napredovanje u sukobima sa vladinim snagama i lokalnim milicijama. Za samo nekoliko dana zauzeli su više od 10 glavnih gradova afganistanskih provincija, uključujući i dva najveća posle prestonice Kabula. Povlačenje američkih trupa koje je omogućilo talibansku ofanzivu za sada neće biti prekinuto, a preostale jedinice će nadgledati evakuaciju najvećeg dela diplomatskog osoblja. Ujedinjene nacije upozoravaju da Afganistanu preti humanitarna katastrofa. U prilogu Nikole Denčić.
Strpljivo još od početka maja i postepenog povlačenja američkih vojnika, talibani su preuzimali ruralna područja, dok su napadi na snage lojalne vladi intenzivirani prethodnih dana. Afganistanci koji ne podržavaju islamiste beže pred ofanzivom i najveći broj njih stigao je do glavnog grada Kabula.
Talibani su nas izbacili iz kuća. Nekima su samo pretili oružjem, na neke su pucali. Ubijaju naše sinove i otimaju naše ćerke. Moju snaju su prisilno udali za jednog komandanta. Morali smo da pobegnemo.
Talibani kontrolišu više od 2/3 teritorije Afganistana i za sada ne pristaju na bilo kakav vid pregovora. Njihovi lideri ne prihvataju optužbe o nasilju prema civilima.
Borimo se i ljudi ginu. Žrtava ima na obe strane. Trudimo se da ne ugrožavamo civile, ali to nekada nije moguće. Morate da se setite da smo mi nasilno svrgnuti sa vlasti. Ne priznajemo ništa osim zakona islama.
Moglo se očekivati da vladine snage neće moći da se suprotstave talibanima u slučaju povlačenja NATO snaga, kaže za naš program Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Dodaje da će borbe sigurno biti intenzivnije u okolini Kabula.
Afganistan je kompleksna država i ja verujem da će sada ući u jedan, tako da kažemo, metež, da će se zauzeti neke pozicije, da će one stare pozicije koje su talibani u stvari imali povratiti, a da će s druge strane vladine snage vjerovatno pokušati da naprave ozbiljniji otpor u centralnim i severnim delovima države i plašim se da nas to uvodi u stvari u jedan dugotrajan istrpljujući građanski rat koji će u velikoj meri destabilizovati ne samo Afganistan, nego će destabilizovati kompletan region.
Povratak određenog broja američkih vojnika moguće samo kako bi se evakuisalo diplomatsko osoblje, poručeno je iz Vašingtona. Predrag Rajić ne očekuje da će predsjednik Joseph Biden odustati od povlačenja.
Jedan od Bidenovih narativa i u predizbornoj kampanji bio taj da će okončati taj beskonačni rat, da će vratiti momke kući, kako je govorio, i da Amerikanci tamo više nemaju razloga da budu vojno prisutni. Sve je to zapravo sažeto u ovom posljednjem njegovom govoru koji je uputio afganistanskom narodu, gdje je rekao: vi morate da se borite za sebe, mi ćemo vam pomoći i naoružati vas, ali vi se morate boriti za sebe.
Talibanski režim oboren je 2001. godine invazijom međunarodne koalicije posle napada Al-Kaide na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema procenama bezbednosnih službi, ukoliko se aktuelna situacija na terenu značajno ne promeni, islamisti bi ponovo mogli da zagospodare Afganistanom u roku od 6 meseci.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana i ponovo domaće teme.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović i gradonačelnik Vranja Sloboda Milenković održali su sastanak sa privrednicima sa teritorije Vranja, na kome je bilo reči o upošljavanju nekadašnjih radnika Geoksa, ali i o državnoj pomoći lokalnoj privredi kroz različite kreditne aranžmane. Stevanović je naveo da će do kraja godine oko 250 radnika proći obuku u turskoj kompaniji Teklas u Vladičinom Hanu i da će ukupno njih 600 do marta naredne godine dobiti posao u toj kompaniji. U međuvremenu mediji prenose da je bivšim radnicima Geoksa za njih 1127 isplaćeno po 53.700 dinara neto. To je za 60% više od prosečnog ličnog dohotka koji su imali dok su bili zaposleni u Geoksu.
Stanarima čija se zgrada u Vidovdanskoj ulici na Vračaru nedavno srušila, danas su uručeni ključevi stanova za privremeno stanovanje u kojima će 5 raseljenih porodica živeti do završetka izgradnje novog stambenog objekta na lokaciji urušene zgrade. Ugovore o dodeli stanova uručio im je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Kada je zbog radova na susednom placu, na Vračaru 16. jula urušena stambena zgrada, 5 porodica je ostalo bez krova nad glavom. Sve što su godinama sticali, ostalo je u ruševinama. Priča jedan od oštećenih stanara na Vračaru, Novica Stanimirović.
Mi smo beskućnici, ceo život iza nas. Danas treba da idemo da kupimo kašike i ušte. Sve je ostalo unutra. Sve. Mnogo toga. Ne dragocenog u smislu nekih ekstremno vrednih stvari, mada ima i toga, ali tu su baš drage uspomene.
Iz privremenog smeštaja u hotelu Slavija, gde su boravili do sada, građani će sledeće srede preći u stanove koje im je na privremeno korišćenje ustupio grad Beograd, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Ove stanovi su privremeni i u njima će oni biti moći da žive narednih, ja mislim, 2 godine, a mada sam verujem da ćemo pre toga rešiti čitav problem, ćemo pre toga izgraditi zgradu, a umeđu vremenu će grad rešiti trajno njihov problem, izgradit će im stanove na istoj lokaciji i oni će ponovo ući u svoje sada nove stanove na istoj lokaciji i tada će njihov problem biti rešen trajno.
Pored privremenih stanova, Vesić ističe da su stanari dobili i socijalnu pomoć.
Mi smo uspeli da obezbedimo za prvu pomoć, oni znaju, dobili su pomoć prvo koju su skupili zaposleni u samoj opštini Vračar. Ona im je uročena istog dana, a oni su to ljudi od svojih plata skupili i to hvala predsedniku opštine što je to organizovao. A drugo, dobili su onu pomoć koja im sledeva po zakonu, to je nekih oko 300.000 dinara po porodici koju je mogao da isplati centar za socijalni rad. To je bila prva pomoć da ljudi kupe neki nameštaj, da nešto se snađe.
Zbog ovog slučaja inicirana je izmena zakona o planiranju i izgradnji, koja podrazumeva da svi koji grade moraju da imaju polisu odgovornosti od štete trećim licima, objašnjava Vesić.
Imamo uveranje iz ministarstva će u septembru mesecu to ući u zakon, što znači da u buduće, ako se ikada desi bilo kakav sličan slučaj, tada će postojati polisa odgovornosti koji će moći da se naplate oni koji su oštećeni. Ovo sada nije takav slučaj, sada su naprosto ljudi koji bi bili oštećeni bili prepušteni, nažalost, tome da dobiju sudsku presudu protiv investitora. Stanari iz Dubljanske su recimo dobili, ali do dan danas nisu se uselili u stanove, jer je to ostalo njihova privatna borba sa investitorom bez učešća države.
Pored pet porodica koje su dobile privremeni smeštaj, stanove u novoj zgradi na mestu stare dobit će još dve porodice.
U Guči podizanjem saborskih zastava počeo je 60. jubilarni Dragačevski sabor trubača. Iz Guče se javlja Silvija Pašević.
Čuju se trube i mnogi posetioci su već pristigli u Guču, gde se ovogodišnji 60. Dragačevski sabor trubača održava pod drugačijim okolnostima. Intoniranjem saborske himne, podizanjem zastave, pucanjem prangija i uz zdravicu kod spomenika trubaču u centru Varošice u Guči je zvanično počeo trodnevni program u čast trube i trubaštva. Ali sve to mogu pratiti samo oni koji imaju dokaz da nisu zaraženi koronavirusom, odnosno imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativan rezultat testa. Sabaraši se mogu testirati i na punktovima za kontrole. Predviđena su tri prstena za proveru na svim prilaznim putevima, ali i ovde u samoj Varošici. Sabor je ove godine u znaku tradicije, a u predstavnici trube dobrodošlicu žele svim ljubiteljima na daleko čuvenog festivala zvuka limenih instrumenta i dobrog provoda, kako kažu, u Varošicu sa velikom trubačkom dušom. I kao što rekoh, sve je ovde pod drugačijim okolnostima. Na terenu su inspektorski timovi koji će pojačano kontrolisati poštovanje svih mera i propisa. Naravno, bit će posla i za saobraćajnu policiju. Ovogodišnji sabor će trajati do nedelje, kada je i finalno takmičenje 17 najboljih trubačkih orkestara Srbije. Do tada će posetioci imati priliku da prate bogat program na saborskim pozornicama.
Ujedinjeni festivali Srbije, koje čine Exit, Arsenal Fest, La Fest, Beer Fest i Nišvil, apeluju na organizatore muzičkih događaja da strogo poštuju propise za suzbijanje epidemije koronavirusa. Trenutno su na snazi mere za okupljanje do 500 ljudi, dok je za veća okupljanja neophodna posebna dozvola kriznog štaba, koja se dobije na osnovu bezbednostnog protokola. Prema tom protokolu, ulazak na događaj se odobrava samo posetiocima sa digitalnim zelenim sertifikatom ili negativnim PCR, odnosno antigenskim testom. Zahvaljujući tim merama, festivali koji su do sada održani poput Exite i Arsenal Festa nisu doveli do masovnog zaražavanja, navodi se u saopštenju.
Projekcijom filma Nečista krv, greh predaka, večeras u Vrnjačkoj banji počinje 45. festival filmskog scenarija. Do 19. avgusta bit će održane brojne filmske projekcije, simpozijum i debate, izveštava Ana Vučković-Denčić.
Festival filmskog scenarija je jedinstven u tom smislu što se na njemu vrednuje ono čega gotovo svaki film počinje, od scenarija. Zato će imena, važnija od drugih, u narednih nekoliko dana biti scenaristi filmova Nečista krv, greh predaka, Ime naroda, Lihvar, Jedini izlaz, Prolećna pesma, Južni veter, Ubrzanje, Živ čovek, Oaza, Vikend sa Ćaletom, Mare i Dohvati nebo. O tome kako je zamišljeno otvaranje govori direktor festivala Saša Milenković.
Možemo početi sa spektakularnim, ako tako mogu reći, otvaranjem uz dva filma, svakako Nečista krv i Ubrzanje, odnosno Južni vetar, drugi deo na samom otvaranju. Ali u svakom slučaju eto, vodimo računa da spojimo iskustvo, mladost i da napravimo jedan lep paket kako bi festival bio uspešan. I imamo veoma, veoma bogat prateći program, simpozijum koji traje također 45 godina koliko i sam festival, školu filmske dramaturgije, školu filmske kritike, uveli smo još jednu radionicu kako se gleda film, zatim imat ćemo dve pozorišne predstave.
Ove godine kuriozitet je da žiri čine ljudi koji dolaze iz pozorišta, Aleksandar Đaja i Ivana Vujić, ali i naš sagovornik, filmski čovek, Radoslav Rale Zelenović.
Film je počeo kao snimljeno pozorište. Generalno govoreći, ovo je festival na kome nisam dugo bio. Radujem se da ću ponovo doći, jer je ovo jedno važno festivalsko mesto za istoriju ne festivala kod nas, nego za istoriju filma kod nas.
Na festivalu se dodeljuju prva, druga, treća i specijalna nagrada, a od ove godine i nagrada Gordan Mihić, Zlatno pero. Publika će također dobiti reč od ove godine i ona će dodeljivati svoju nagradu.
Sport, ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće na svetskom prvenstvu u grupi B sa selekcijama Rusije, Kameruna i Poljske, odlučeno je žrebom u Castelljonu. Na šampionatu koji će se održati u decembru u Španiji učestvovaće 32 reprezentacije.
Završena isplata državnih nagrada svim našim sportistima koji su na olimpijskim igrama u Tokiju osvojili medalje. Nagrade su nešto ranije isplaćene Damiru Mikecu, Milici Mandić i Tijani Bogdanović, a danas i ostalim sportistima. Oni koji su u Tokiju osvojili zlato dobili su 70.000 evra, za srebro su isplaćene nagrade u iznosu od 60.000, a za bronzu 50.000 evra. Novčano su nagrađeni i treneri. Srpski sportisti su sa olimpijskih igara doneli ukupno 9 medalja.
I ovog vikenda spremite se za gužve na putevima i graničnim prelazima. Na graničnom prelazu u Horgoš 2 na izlazu iz zemlje trenutno putnička vozila čekaju 2 sata, na prelazu Horgoš 90 minuta, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije. Na prelazu Preševo ka Srbiji zadržavanje traje 90 minuta. Na Gradini se na ulazu u zemlju čeka sat vremena, na izlazu 40 minuta. Na graničnom prelazu Kotroman zadržavanje traje 40 minuta, na prelazima Gostun, Jabuka i Špiljani pola sata. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 32 stepena. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo, na planinama uz umeren i povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 33 do 35 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo uz slab vetar. Jutarnja temperatura od 17 do 20, najviša dnevna 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.